Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I en video forklarer CEPOS direktør Martin Åro, hvad en såkaldt LO-familie bruger på velfærdsstatens forskellige poster. Derfor er redaktionschef Per Michael Jespersen på Politikken til tasterne. Han beskylder CEPOS for kun at fokusere på byrderne frem for fordelene ved velfærdssamfundet. Aarup og Jespersen kommer forbi her til den ene af dagens hele tre debatter, og det er om godt 20 minutters tid. Den første debat, den tager vi fat på lige om lidt, og den handler selvfølgelig om de politiske konsekvenser af den historieudredning om Danmarks krigsdeltagelse, som blev offentliggjort i tirsdags. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter jer som sædvanligt velkommen til at stille spørgsmål, kommentere og i øvrigt nominere ugens kandidater til ugens fidusbamse. Så det foregår som altid via vores Facebook-side Cordua og Steno, eller på sms 42 600 427.
Der er ikke noget at komme efter, mener tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen selvfølgelig meget, meget forudsigeligt om de to historikers krigsudredninger om den danske deltag i den amerikanske ledede krig mod Irak i 2003. Men den udlægning får ikke opbakning fra ret mange andre end venstrefolk, og det skal vi så diskutere lige nu med SF's udenrigsordfører Holger K. Nielsen. Velkommen til dig.
Tak.
Og med på telefon, der har vi Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup. Og det, som du, hvis vi starter med dig, Michael Aastrup, er du med os?
Ja, ja, det er altså.
Det er godt, tak.
Direkte fra Christiansborg.
Ja.
Yes.
Godt. Men det, vi skal i gang med her, det er altså, nu er den her udredning jo, den er jo fra i tirsdag, så der har allerede været en del debat af den, og hvad skal man sige, du startede jo med at sige, at du erkender, at der er været begået fodfejl. Nu vil jeg så sige, de sidste par døgns debat om emnet, har det fået dig til at udvide fejlmargen til mere end fodfejl, fordi jeg synes, at det er påfældende, at der også er borgerlige, der begynder at pege på, at det her er det er mere end fodfejl.
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Hvis vi går ind og kigger på, hvordan og hvorledes det har været dengang, jamen, der var der altså folketingspartier, som dannede et flertal, som gik ind for det. Hvis vi så tager fat i de samme partier og ser på, føler de sig misinformeret? Føler de, at de er blevet holdt noget hen eller ikke har fået alle oplysninger? Så svarede jo nej. De samme partier dengang som nu, synes jo, at de var fyldt informeret og også var en velovervejet beslutning, som de tog dengang. Så det, jeg synes, vi ser en genudsendelse af, det er en genudsendelse, som vi har set de sidste 16 år, nemlig om krigen i Irak var en god idé eller ej. Og så den her sådan et konspirationsteoretiske håb, som jeg tror, nogen i oppositionen havde om, at der var en eller anden rygende pistol i den her forskerrapport. Jamen, der svarede jo bare nej, det er der jo ikke. Så er der nogle ting, som man kunne have gjort anderledes. Ja, det er der, men så tror jeg, det er ved alle politiske store beslutninger, som hvis man ser tilbage på dem mange år efter.
Okay, kan du lige komme på, hvad var det for nogle ting, som du ville have gjort anderledes, hvis du var dig, der havde siddet og i Anders Fogh Rasmussen stod?
Jamen altså, hvis vi går ind og kigger på de, skal vi sige, fortolkninger, der er af forskellige vurderinger, jamen så kunne man da godt have skrevet dem anderledes, end det man gjorde dengang. Problemet er, at det er bare ikke noget, der er sort eller hvidt. Fordi når man taler om efterretningsrapporter og vurderinger og lignende, jamen så er det jo vurderinger og fortolkninger. Og derfor så er det svært at skrive klare svar ud af det, eller komme med klare svar til Folketinget.
Holger K. Nielsen, der er jo ikke noget nyt i den her krigsudredning, kan jeg forstå. På os dem, der er ligesom... det er jo en genudsendelse af de sidste 16 års debat.
En del af det er. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes alligevel, at det er nyt. Nu står det ligesom sort på hvidt, at regeringen, og især Anders Fogh, manipulerede med de ting, som han sagde.
Men du er jo også politiker, du er ikke historiker heller, vel? Altså, de skriver vel ikke manipulation, gør de det? Bruger de det ord?
Nej, men de er meget tæt på. De er meget tæt på. De har et udtryk, som jeg ikke lige kan huske, men som er meget tæt på, at der ikke bliver talt sandt, og der bliver manipuleret. Og det gør der jo også, altså, når man ser på den måde, de fremlagde for eksempel efterretningsrapporterne på omkring masseudlæggelsesvåben, omkring hvad der ville ske i Irak, hvis krigen kom. Der var der rapporter om, at det der kaos, som faktisk kom, at det ville komme. Og det var vi jo meget optaget af og spurgte frem til. Og Anders Fogh, han var jo fuldstændig afvisende. Så
men det var jo en vurdering. Altså, man kan jo ikke sidde og sige, om hvad kommer der til at ske i fremtiden.
Nej, men
det er jo vurdering, han tog fejl, det kan vi jo godt se.
Men derfor, han var jo meget skråsikker på det. Altså, vi sad jo og spurgte til det, og det var jo ikke til at slå nogen som helst form for skrammer i hans panser på det. Han blev ved med at sige, der sker ikke noget.
Er det du mener med fodfejl, Michael Aastrup Jensen, at han vurderinger omkring, at det hele ville ramle sammen, det havde ikke nogen konsekvenser, hvis man gik ind og fjernede Saddam Hussein?
Ja, det er det. Altså, der er ikke nogen af os, der havde drømt om, at Irak ville se sådan ud, som det gør i dag, før man startede krigen. Selvfølgelig, det mener jeg faktisk, der var meget, meget få, der havde den vurdering. Og det er jo bare svært at spå. Altså, spåkronerne, der er mange, der påstår, at de er det, men der er ikke nogen, der reelt...
Jamen, Michael, det var en almindelig vurdering andre steder end i den danske regering. Hos forskere, hos analytikere, hos folk, der kendte til det. Det var en almindelig vurdering, at det her, det ville skabe kaos i Irak. Det var også en almindelig vurdering, at Iran, de ville få større indflydelse. Iran, de havde ikke noget imod det her, fordi de ville komme ind og få indflydelse i Irak efterfølgende. Det var også en vurdering, der var temmelig generel, og som jo også det er kommet frem, at de oplysninger, de jo tilkom jo også den danske regering. Men alligevel, så kørte man jo den der melodi med, at det er en kamp mellem demokrati og diktatur. Det var Anders Foghs.
Var det ikke også det?
Jamen,
altså,
det
savner du Saddam Hussein, eller hvad?
Nej.
Okay.
Men det er der jo ingen, der gør. Men Hans Fogh, han blev ved med at sige, det her er en kamp mellem demokrati og diktatur. Vil du have Saddam Hussein tilbage, eller vil du have ham til at blive? Mm. Nej, der var jo ingen, der ønskede, at Saddam Hussein han skulle blive. Men vi var jo nogen, der så også hævdede, jamen det her, det betyder jo ikke demokrati, at man går ind militært. Der kan også være andre måder at fjerne Saddam Hussein på, end den her militære invasion, som mange andre end den danske regering hævdede, var en meget dårlig idé.
Men Michael Aastrup, der bliver også skrevet, altså at få vidne om de her ting, som Holger K. nævner, som siger, jo, altså, vi gør det her, fordi at konsekvensen kan godt blive et mareridtsagtigt, blodigt kaos, men det er det værd.
Men situationen er jo, at den risiko er der jo reelt altid, når du går ind militært i et sted. Altså, jeg har selv været i Irak flere gange, og jeg har også været der uden for, skal vi sige, normale officielle ture. Jeg har også været der med nødhjælpsorganisationer. Og hvis du rejser op i den nordlige del af Irak, altså det kurdiske område, altså så er der ikke én eneste kurder, som begræder, at Saddam Hussein ikke er der længere. Fordi det, vi nogle gange glemmer nu, 16 år efter, det er jo altså, at Saddam Hussein var en af de helt slemme diktatorer. Brugte giftgas mod sin egen befolkning, lavede fuldstændig massakre mod sin egen befolkning. Så jeg må indrømme, jeg er stadig ikke den dag i dag glad for, at vi gik ind og prøvede at skabe stabilitet. Vi er ikke helt i mål endnu, det erkender jeg klart. Men i forhold til den nordlige del af Irak, som jeg synes er en succeshistorie...
Det kan vi vel ikke blive uenige om, men det er vel egentlig noget mærkeligt noget, hvis man siger, at det mål, man gerne vil have, det var, at man gerne skabe et bedre forhold for kurderne i Irak. Så kunne man jo have sagt, at det er derfor, man gik i krig, men det var jo ikke derfor, man gik i krig.
Nej, det var det ikke. Altså, det står jo klart i beslutningsgrundlaget. Det var, fordi vi havde en mand, som lagde kispus med resten af verden, nemlig ved, at han ikke overholdt de forskellige FN-resolutioner. Og så er det jo rigtigt dernæst. Så er det jo rigtigt, at der var rigtig mange, også eksperter, som jo troede, at når han prøvede at skjule så meget for FN's observatører, så må det jo være fordi, at han havde en eller anden form for masseødelæggelsesvåben eller noget andet. Det troede man dengang. Jo, men... fordi man kunne ikke forstå, hvorfor han ellers skulle skjule så meget, hvis ikke han havde noget.
Ja, Michael,
så på den
Michael,
måde blev man overrasket.
Michael, det som jo fremgår af rapporten, det er, at den egentlige årsag til, at vi gik i krig, det var hensyn til amerikanerne. Det er jo det, som er essensen i den her rapport i virkeligheden. Det er, at man på et tidligt tidspunkt besluttede, at han ville gå sammen med Bush i den her krig. For enhver pris i virkeligheden. Og så tilpasser man så argumenterne løbende. Det er jo derfor en meget vigtig del af rapporten her, det er jo et møde, som Fogh han har med Wolfowitz, den daværende amerikanske viceforsvarsminister, cirka et år før krigen begyndte.
2002.
Hvor de diskuterer de her ting, masseødelæggelsesvåben også, diskuterer de også, det spiller en stor rolle der i hvert fald, og hvor Fogh han ligesom erkender eller signalerer, at Danmark vil være villig til at gå sammen med USA.
Hvor ved vi jo det fra? For hvem er kilde på den historie?
Det er et notat, som er i statsministeriet. Det har historikerne jo fundet frem. Det blev politikken, de nævnte det sidste år engang. Og det har ligget i statsministeriet, og det har historikerne så fået frem. Og de kan dokumentere det.
Men du er med på, at
de har fået fri adgang til alle dokumenter, ja, bare vigtigt understreget, ja, fordi de synes, det var vigtigt, at de skulle have det. Ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at vi selvfølgelig lytter meget til vores allierede i forhold til, hvis der er noget, vi skal være fælles om. Men derfra så til at have den der sådan lidt tro på, at hvis USA ringer, så siger vi, at jeg vil. Sådan fungerer verden jo altså heller ikke. Ja. Og jeg tror også, at altså, en ting er, lad os nu bare sige, at den konspirationsteori var rigtig, at det bare, hver gang USA ringer, så siger vi, at jeg vil. Det måske er lavet lidt hånd om de andre partier så, både i dem, der var i regeringen, men også Dansk Folkeparti, at de så bare også skulle automatisk sige...
Jo, men Michael, det handler jo ikke om Dansk Folkeparti, vel? Det handler jo om...
Jamen,
historikerne, de påviser jo, at det er... Og det kan man sige er interessant i hvert fald. De her krigsdeltagelser har ikke ret meget at gøre med, hvad der sker i de pågældende lande. Det har primært noget at gøre med forhold til amerikanerne. Det vil sige, at det er alliancetilhørsforhold, der er det afgørende argument for, at man går med. Og det gælder sådan set også Kosovo og Afghanistan. Og det synes jeg, at vi må diskutere også her i Danmark. Skal det være grundlaget for den danske udenrigspolitik? Og det er så en ting. Og så noget andet, det er, så man efterfølgende, så tilpasser man så alle argumenterne. Og man så må sige også omkring folkeretten, ikke? Hvor man jo erkender... Og det fremgår også af historikernes rapport, at man erkender i ministeriet, udenrigsministeriet og statsministeriet, at jo, det er i sidste ende et politisk valg. Det er vel et politisk valg, om man vil have, om det er folkeretligt i orden. Ikke? Det er jo en mærkelig form for jura, det må jeg bare sige.
De siger mig lige bare lov til at sige, og de bliver spurgt om det her flere gange af journalisterne også på pressemødet, og de siger jo, at folkeretten, der er ikke noget, der er sort eller hvidt, den er så at sige dynamisk, som der det ord, de brugte. Og det man ligger der jo også i, at den der rygende pistol, nogen havde om, og som jeg sagde, der havde kørt Enhedslisten, siger, jeg hører så ikke, du siger det, Holger, om at det skulle være en ulovlig krig, og Anders Fogh skal i fængsel, eller hvad ved jeg, man hører nogen sige, ikke? At den er altså helt på månen i forhold til også det, som forskerne jo klart sagde.
Jeg vil så lige spørge begge to. Altså, nu har vi så den her rapport. Altså, og I ved godt, hvad Pelle Dragsted mener, at det bør have af konsekvenser, men det bliver nok ikke til noget. Men hvad synes I, at det her, er det et punktum for det her, eller hvad skal vi blive ved med at snakke om det? Fordi jeg tror da også, den generelle holdning i befolkningen er, at de ved nogenlunde godt, hvad de mener om det her.
Jamen altså, hvis jeg starter, så synes jeg jo, at vi skal sætte et punktum. Altså, nu har vi talt om det her i 16 år. Og nu har vi en historisk redegørelse, som vi selvfølgelig skal lære af. Det føler også, vi har lært af de erfaringer, som vi har været i de forskellige tidligere konflikter. Det er også grund til, at vi ikke bare fokuserede på Irak-krigen i en historisk redegørelse, men andre, Kosovo, Afghanistan osv. Og selvfølgelig skal vi blive bedre, fordi der kommer også en fremtid, hvor vi skal ud i en ny konflikt. Så jeg håber, vi sætter punktum på Irak-krigen, så vi kan komme videre i forhold til, hvad der skal ske i fremtiden.
Skal han i fængsel, Holger K. Nielsen? Skal han få en rigsret?
Ej, det vil jeg ikke sidde og svare på her.
Kan du ikke svare ja eller nej på det?
Nej, det vil jeg ikke svare ja eller nej på til.
Det er jo 16 år siden.
Jeg er ikke dommer i det her, og jeg vil læse rapporten. Den er på 2.000 sider, og jeg har ikke læst alle 2.000 sider endnu. Men det, jeg synes heller ikke, det interessante er, om Anders Fogh, han skal i fængsel eller ej. Det interessante, det er, at... Vi kommer til bunds i det her. Ikke? Og historikerne, de har jo nogle begrænsninger i den måde, de har gået til det her på. De har kun skriftligt materiale. De har så fået det skriftlige materiale, de ønskede. Det synes jeg er meget fint. Men meget af det er jo er mundtligt også. Og det siger de jo også. Og det ved jeg også selv, at sådan nogle ting er. Man snakker med hinanden.
Ja, det er jo også anonyme kilder, jo, kan man sige.
Ja.
Det er jo lidt, man kan jo ikke se, hvad det er for nogle kilder, de bruger.
Nej, det må så gå ud fra, at de som historikere, der kan de stå inde for det. Det må man ud frem. Det er du ret i. Altså, det er det da.
Vi andre vil også gerne gå dem i beden, altså historikere plejer normalt at have fodnoter og sådan noget. Når Og i øvrigt, altså, så er der også en anden ting, jeg tænker på. Altså, fordi man er historiker, så er det ikke, fordi man måske er verdensmester i at fortolke ting i den politiske ramme, der er. Nej. Er du 100% sikker på, at de der to historikere, de er 100 meter mester i sådan i at forstå politiske sammenhænge og andre ting?
Nej, det
tvivler jeg faktisk lidt på, at de er gode til alt.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Okay. Altså, de har gået til det her med deres historiske faglighed. Og er så kommet frem med nogle, synes jeg, nogle væsentlige oplysninger, som jeg synes på det historiske plan...
Men de er jo ikke nye.
Jo, noget af det er nyt. Altså det, at man styrer så meget af forhold til USA, det, at man ikke kommer med alle oplysninger til Folketinget. Det har vi andre haft en fornemmelse af. Altså, jeg har ikke været i tvivl om, at det var sådan, nu bliver det dokumenteret af nogle historikere. Det synes jeg, der er vigtigt.
Kommentar i den anledning, Michael Aastrup Jensen her til sidst. Det er jer, der er udpeget. Det er jo Christian Jensen, der er udpeget de to historikere, kan jeg forstå.
Korrekt. Ja, jeg var selv med til mødet, hvor vi gjorde det. Så det er fuldstændig rigtigt. Og derfor er vi også meget, meget glade for det arbejde, de har gjort. Og nu tager vi erfaringerne videre, fordi det er en svær beslutning at sende soldater i kamp, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, når vi træffer de der politiske beslutninger. Og det kan jeg love, det gør vi også fremover.
Tusind tak, fordi I var med her i dag. Holger K. Nielsen, SF's udenrigsordfører, og Michael Aastrup Jensen, de to fra Venstre.
Og så skal vi høre et klip, vi har glædet os til at spille, og det er nemlig en lille CEPOS-video, men det gode ved den video, det er, at der bliver sagt så meget, at det gør ikke noget, der ikke er nogen billeder på. Den her kommer nu.
Velfærdsstaten leverer en række ydelser til borgerne, uddannelse, sundhed osv., men hvad koster det egentlig borgerne, at vi har velfærdsstaten? Den skal jo finansieres via skatterne. Vi tager udgangspunkt i en LO-familie, som tjener 59.600 kroner om måneden før skat. Det er så også før pension, fordi den holder vi ude af regnestykket. Den bliver først beskattet ved udbetalingen. Denne her familie skal betale til en hel masse ting, som velfærdsstaten foretager sig. Det første, den skal betale til, det er politi, domstol og retsvæsen. Og det koster 1.300 kroner om måneden. Så er der uddannelse. Uddannelse, det koster 4.400 kroner om måneden. Det er blandt andet folkeskolen, som koster 1.800 kroner. Og så er der SU også, som er taget med her. Det er egentlig en overførsel, men det er jo noget, der går til studerende. Og den her LO-familie skal betale 600 kroner om måneden for SU, og så kan I se de andre ting på tavlen derhenne. Så er der sådan noget som sundhed. Det er læger og sygehus og så videre. Det koster 5.000 kroner om måneden for den her LO-familie. Så er der pasning og pleje. Det er både ældrepleje og pasning af børn. Det koster familien 3.000 kroner om måneden. Samlet set koster velfærdsstaten, altså den her LO-familie, 29.900 kroner om måneden. Små 30.000 kroner hver måned for at være en del af velfærdsstaten.
Ja, med LO-familien.
Det vi lige hørte her var en bid af en video, hvor CEPOS-direktør Martin Aarup forklarer, hvad velfærdsstaten jo koster os på sådan de forskellige poster. Og den her video, den fik redaktionschef på Politiken, Per Michael Jespersen, til tasterne i selvsamme aviser. Han skrev: "Min første tanke er, at udgifter til børnehave, folkeskolen, lægen, hospitalet, plejehjem etc. er udgifter, vi som enkeltpersoner under alle omstændigheder skal betale i et moderne samfund. I Danmark har vi valgt at gøre det over skatten. I andre lande sker det via forsikringer, men der er altid en regning. LO-familien ville ikke stå med et kæmpe beløb i hånden hver måned, hvis velfærdsstaten ikke var der. Punktum." Og både Per Michael Jespersen og Martin Aarup er med os nu. Velkommen til de herrer. Og så vil I gøre opmærksom på, fremover hedder det jo ikke LO-familien, det hedder FH-familien.
Ja, så er der ingen, der ved, hvad vi snakker om. Ja.
Martin Aarup, hvad hedder det? Du hørte jo et stykke af Per Michael Jespersens replik her. Har han ikke en pointe i det, han skriver her? Altså, en FH-LO-familie ville jo ikke have stå med de penge i hånden, hvis ikke de havde... hvis ikke der havde været en velfærdsstat.
Jo, det er rigtigt. Men en af forskellene, der er jo forskel på, om man betaler via skatten, eller om man betaler ud af egen lomme. Og en af forskellene, det er, at når man betaler ud af egen lomme, så ved man i sagens natur, hvad det koster.
Ja.
Der synes jeg, det er lidt mærkeligt, at politikerne og alle de embedsmænd, der er ansat i ministerierne, og alle de forskere, der er ansat i sektorforskningsinstitutterne osv., ikke gør lidt mere for at oplyse befolkningen om, hvad det egentlig er, der skattekroner går til, altså hvad tingene koster. Fordi der er mange, der siger, at vi synes, at pengene til velfærdsstaten er givet utrolig godt ud.
Og det undrer mig. Alting er jo gratis.
Det undrer mig, at folk kan sige det, at det er alle pengene værd, når de ikke ved, hvad det koster. Mm. Altså det er der dog en mærkelig påstand. Så derfor så synes jeg, vi tror, at de karakterer har sagt, okay, så må vi jo lægge det frem, når ingen andre gider.
Men Martin Aarup, det er jo ikke noget nyt, at CEPOS gerne vil udspecificere regningen for middagen, og så have folk til at blive farvet over det, og så sige, det vil vi ikke have. Men det lykkes næsten aldrig. Nej. Er det ikke tankevækkende?
Altså, lige præcis med den her, det er jo kun et første skridt, fordi altså 5.000 om måneden til sundhedsydelser, at det er godt givet ud, at det er mange eller få penge, kunne man have fået det billigere på anden vis. Det kan man jo ikke læse ud af det, men man bør da i det mindste vide, hvad det koster.
Ja.
Det er jo fromt håb, at folk skal have en viden om, hvad tingene koster.
Ja.
Godt. Men Michael, hvad er egentlig problemet med det?
Der er intet problem i det. Jeg synes, det er helt fair. Jeg synes det var en rigtig god video, og jeg tænkte, nej, hvor dejligt, nu kan man se, hvad det er.
Du virkelig det?
Ja, det gjorde jeg. Jeg blev på ingen måde forarvet over den der video. Men så var det jo, at Martin han skrev, prøv at overveje, om det her sætter nogle tanker i gang hos jer derude.
Ja, det gjorde
så
det.
Det gjorde det så. Det var den første tanke, det var den, som du læste op der. Den anden tanke, det satte i gang, det var, jeg tænkte, jamen sådan ud fra et individuelt synsvinkel, så de udgifter, der går til læge, hospital og børnehave, skoler og alt det der, det er jo i virkeligheden noget, der handler om, at man fordeler det over livet. Ikke? Altså, der er nogle perioder. Det kan godt være, at den der LO-familie betaler meget, meget høj skat lige nu. Mm. Men ham der, LO-far og LO-mor, jamen de har jo ikke følt som LO-mor og far, eller FH-mor og far. De er jo rent faktisk, de har gået i børnehave, de har gået i skole i mange, mange år, hvor det er en kæmpe udgift, og så betaler de tilbage nu. På et tidspunkt bliver en af dem arbejdsløs, så er der dagpenge, så er der nogen, der bliver syg, så er der plejehjem. Altså, det er udjævning over et livsforløb, og det synes jeg faktisk var en ganske udmærket ting. Og jeg gjorde mig flere tanker end det, men det kommer vi tilbage til.
Jamen, Martin Aarup, når man nu sidder der, er det meningen, man skal sidde og sige, nå for søren, okay, det er til sundhed. Ja, det kunne vi have fået billigere på et privat hospital, at folk de skal ligesom sidde hver evig eneste uge og kigge, som om det var en tilbudsavis fra Flækgaard. Hvad koster velfærdsstaten? Og så hisse sig op over det og sige, nu skal den være mindre.
Jeg synes, det er sund fornuft, at hvis der er fokus på, hvad tingene koster, så er der også en chance for, at man kan få det billigere. Altså nu for eksempel får vi den ene opfordring fra den anden, efter den anden fra Forbrugerrådet og fra aviser om, at vi skal tjekke vores forsikringer, og vi skal tjekke vores bank, ikke? Og vi skal undersøge, om man ikke kan få det billigere et andet sted. Men lige præcis med velfærdsstaten, der gør vi det ikke. Altså vi ved, der er så mange ting, vi simpelthen ikke ved, hvad koster, hvis man ser det på sådan konkrete ydelser, og det bliver ikke gjort ordentligt op. Kommunerne kan ikke finde ud af at gøre det op, sådan så det er sammenligneligt med, hvad private leverandører kunne gøre sig. Så der er manglende gennemsigtighed med, hvad tingene koster. Og der ved vi, at det er jo fuldstændig det samme som med forsikringen. Hvis aldrig man tjekker sine forsikringer, så ender man med at betale for meget, og det er jo derfor, de opfordringer kommer. Og på samme måde med velfærdsstaten, den ender nok med at blive lidt for dyr, hvis man bare alle sammen tænker, at det er nogle andre, der betaler.
Selvfølgelig skal den være billig, men man kan sige, politikerne har jo bestræbt sig på, sammen med djøfferne, den forhatte gruppe djøfferne, har de jo bestræbt sig på i mange år, at gøre den så billig som muligt. Og der lyder jo ramaskrig derude, når de gør det. Men de gør det jo med 2% besparelse, produktivitetsgevinster, der indhentes, før de kom hjem, og alt muligt andet. Så det er jo noget, man i allerhøjeste grad gør i den offentlige sektor. Men jeg synes, det er helt fair, at vi også får en så billig offentlig sektor som muligt. Jeg har ikke noget mod det.
Du har skrevet om det, og det har du gjort på baggrund af de faktuelle oplysninger, som Martin Aarup kom med. Er der så ikke nogen af de poster, hvor du tænker, at det var godt nok lige...
Altså, nu vil jeg helst ikke moralisere, men rent faktisk var der ikke nogen af posterne, hvor jeg tænkte, nej, det var lige godt satans. Skal den LO-familie virkelig betale så meget? Man kan sige, der var måske et punkt, hvor man kan sige, det var SU'en, det var til 600 kroner. Ja. Og den er jeg også villig til at diskutere, om det er rimeligt. Man kan sige, de videregående uddannelser skal arbejde og finansiere de videregående uddannelser, det omfang, de
middelklassen gør. Middelklassen og overklassens
og den
børn.
Ja, præcis. De privilegerede børn, der kommer på universiteter og får en masse privilegier der, den er jeg meget, meget villig til at diskutere. Men det var småbeløb.
Jeg ser en åbning her, Martin.
en af de ting, man jo kan diskutere, det er det element af formynderi, der er i velfærdsstaten, som jeg synes bliver tydeligt. Altså, der bliver brugt godt 1000 kroner, så vidt jeg husker, på forskellige kultur- og fritidstilbud via skatten. Og der kunne man jo godt sige, skal folk ikke have lov til at beholde de 1000 kroner? De kan få rigtig meget kultur og fritid, hvor de selv vælger, hvad det er, de vil have. Og der er modargumentet, det eneste modargument, jeg rigtig kan se, det er, at det kan folk ikke selv finde ud af. Så bliver der sådan noget tarveligt noget, som der ved vi politikere lidt bedre, hvad der er gode, sunde kulturtilbud. Og selvfølgelig, jeg siger jo ikke, at vi skal nedlægge det kongelige teater og sådan noget, men altså sådan noget som folkebibliotekerne, de er meget, meget dyre i drift, og kommunerne skal have et folkebibliotek. Altså Folketinget siger, at en kommune skal. Hvis nu der var en kommune, der sagde, at vi ligger tæt op af en anden kommune, og folk er mobile i dag, og vi vil egentlig gerne nedlægge vores folkebibliotek, og så give de penge tilbage til borgerne, og så kan de selv finde ud af, hvad de vil købe af bøger for dem. I dag kan man købe en brugt bog for en 50'er, og de er let at finde på nettet, ikke? Man kan fandme få... Undskyld. Man kan få meget litteratur for de der 400-500 kroner, det koster per familie at drive folkebibliotek.
Det koster et Mofibo-abonnement efterhånden.
Ja, lige præcis.
Du skal jo ikke sidde og reklamere på underetagen her.
Nej.
Jo, jo, kom bare.
Nej, men altså, jeg synes jo, altså, gå efter bibliotekerne. Altså, jeg har selv været lidt ude med riven efter nogle gange, hvor jeg siger, det er en mærkelig institution i en digital verden og sådan nogle ting der. Men det er jo alligevel i det store regnskab, så er det det, du er ude på. Hvor kan vi hive stille et folkeligt pres om at få hævet nogle småpenge ud af det?
Nej, altså, jeg tror ikke, der kommer et folkeligt pres. Lige præcis den der nævner jeg ved godt, det er upopulært hos mange, men jeg vil gerne insistere på at være en repræsentant for en tænketank, der smider nogle nye tanker ind i samfundsdebatten, også selvom de måske ikke vækker den store begejstring til en start.
Og så tænker jeg jo det her med, altså man ser jo hele tiden, altså specielt fra liberalisters side, ser man offentlige udgifter som udgifter, som noget, der bare forsvinder. Altså man bruger nogle penge på daginstitutioner eller på skoler og på hospitaler, og så er det bare væk, og det er bare noget, der... Man får ikke rigtig noget for dem.
Du kalder den for liberalisternes blinde øje.
Det blinde øje. Og der er det jo interessant, at det viser sig jo, at når, altså daginstitutionerne, de frisætter jo arbejdskraften. De frisætter jo kvinden og manden til at kunne arbejde på arbejdsmarkedet. Skolerne og uddannelserne uddanner arbejdskraften til arbejdsmarkedet. Hospitalerne sørger for, at når arbejdskraften bliver syg, så kommer den hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Vi har forskning, vi har infrastruktur, vi har en masse rammer omkring erhvervsliv, som gør, at det danske erhvervsliv, altså erhvervsklima, bliver betegnet som verdens bedste i visse magasiner. Og det hænger, på den måde hænger du sammen. Altså de penge, vi bruger i den offentlige sektor, er jo i virkeligheden med til at skabe vækst og understøtte velstand i den
offentlige sektor. Og har den offentlige sektor er i virkeligheden et frihedsprojekt? Martin Aarup. Det er det, jeg hører, ja, altså, det Michael Jespersen siger.
Jeg synes, at det er lidt en stråmand, det der med, at liberalsindet ikke skulle interessere sig for den værdi, velfærdsstaten giver. Jeg synes tværtimod måske, at hvis man ser på vores arbejde, så er vi en af de få institutioner, der rent faktisk prøver at benchmarke, altså vi
det
benchmarker
betyder,
skolerne,
det
ja, sammenligner, hvor gode skolerne er til at levere det, de skal levere, nemlig læring hos børnene.
Og benchmark, det er sådan noget med, at man tager mest effektive kommune der på det her punkt, og så sammenligner med alle mulige andre.
Vi
kommuner.
Laver forskellige ting. Vi laver noget, hvor vi ser på, hvor gode skolerne er til at løfte eleverne, sammenlignet med, hvad man skulle forvente, givet elevernes sociale baggrund. Mm. Før vi satte gang i det, var der ikke nogen, der interesserede sig for det. Og slet ikke velfærdsstaten. Dem, der elsker velfærdsstaten. At det var sådan, man gik bare ud fra, at velfærdsstaten leverede det, den skulle levere.
Men vi kan jo ikke undgå at ende med, at det her bliver en diskussion om velfærdsstatens fortræffelighed. Og den er Per Michael Jespersen. Han er ikke et sekund i tvivl om det. Og så tænker hvor meget... Altså, fordi CEPOS er jo et eller andet... Altså, det handler jo ikke om... Det kunne det jo være, at man gerne ville af eller modernisere velfærdsstaten så meget, at den offentlige sektor blev væsentligt mindre. Det håbede jeg da på et tidspunkt var jeres erklærede mål.
Jeg synes, der er ting, som bør skattefinansieres, fordi det er det, man kalder offentlige goder. Altså, hvis russerne angriber os, eller hvem der nu kunne finde på det, svenskerne, så kan man ikke sige, at jeg har meldt mig ud, men I må gerne forsvare naboen, som er med. Men altså, man bliver også selv forsvaret, og gadebelysningen, der kan man ikke sige, at den lyser ikke på mig lampen, den lyser på min nabo, der er ham, der har betalt for den. Så der er nogle offentlige goder, der skal skattefinansieres. Men meget af det, vi har valgt at skattefinansiere, det er almindelige, det som økonomer kalder private goder. Altså, det er meget let at finde ud af, hvem det er, der får ydelsen, ældrepleje for eksempel, eller sundhedsydelse og alt muligt andet. Det er sådan set private goder, så der er ikke noget sådan teoretisk argument for, at det skal skattefinansieres andet end omfordeling. Altså, at man siger, at der er nok nogen, der ikke har råd. Og almindelig økonomisk tænkning tilsiger, at hvis det er omfordeling, man gerne vil gøre, så skal man gøre det via skatter. Altså, så skal man sørge for, at dem, der har lav indkomst, de betaler meget lav skat. Måske endda får et tilskud. Og så skal de høje indkomster betale. Men så skal man ikke omfordele via ydelser, fordi gør man det med ydelser, så er der en tendens til, at folk får det, som politikerne synes, de skal have, i stedet for det, de egentlig selv kunne have tænkt sig. Og det er et af problemerne med skattefinansiering, at folk får noget, som de så tager imod, men hvis de selv skulle betale ud af egen lomme, så ville de ikke betale det, det koster.
Og man får på det, der kalder for forvridning og et dødvæksttab. Det er det, der sker.
Det er nemlig rigtigt.
Det er det, økonomerne kalder det.
Værsgo.
Kan folk ikke selv bestemme at købe de der ydelser der?
Jamen, man må sige, altså verden derude kigger jo mod Danmark og siger, det er jo en fantastisk velfungerende model, I har skabt der. Ikke? Altså man kan sige, det der med, at man samler det hele i et sammenhængende system, der udjævner over et livsforløb og udjævner inden for familien, og som på den her måde også understøtter væksten i den private sektor. Jamen, den er jo enormt effektiv. Altså, det sundhedsvæsenet i Danmark er jo relativt effektivt, også hvis man sammenligner med det amerikanske, for eksempel. Ikke? Og hele den der, hvis man skulle have alle mulige forskellige forsikringsordninger ind, alle mulige forskellige private ordninger, alle mulige forskellige sådan... Så ville vi få et råd af et system, som man kan sige, jamen, det kan man argumentere for ude for forskellige synsvinkler, for en frihedssynsvinkel og for en liberalistisk synsvinkel.
Altså, jeg kan jo heller ikke...
hamrende velfungerende.
Jeg må jo sige, at jeg kan altså, med min høje alder, hvor jeg er virkelig begyndt at trække på sundhedsvæsenet, ikke? Og så tænker jeg på, hvor er jeg blevet glad for velfærdsstaten, fordi jeg gider ikke interessere mig hele tiden for, som om jeg var sådan en, der sad og ventede hver femøre, og hvad har de nu på tilbud i Flækgård og alt muligt? Altså, kan jeg få det 10 kroner billigere? Ikke? Altså, man siger, vi betaler sikkert nogle priser for noget, der... Til gengæld, så er du fri for at interessere dig for det, fordi velfærdsstaten, den står der og tager sig af, den er nok lidt for dyr. Men altså, skulle jeg virkelig... Og det er altid dem, der har mange penge, der interesserer sig så meget for, om de betaler en femmer for meget, ikke?
Ja.
Er det ikke lidt ubehageligt?
Oh, men det er jo, det er jo forsikringsordning. Samtidig... Hvis man ikke har brugt det hele, altså hvis man ikke har brugt nok lige nu, så kan det jo være, man får brug for det senere.
Ja.
Så det skal man heller ikke...
Så velfærdsstaten er god for de dovne.
Ja, lige præcis.
Og så er det jo paradoks. Danmark er en af de mest arbejdsomme folkefærd i Europa, ikke? Og det er jo også et...
Vi har mange, der arbejder, men vi arbejder relativt få timer. Men altså, Torben, det er jo... Altså, jeg kan jo godt genkende lidt af det der. Det er jo meget lettere, men der er også en fare ved, at ting, der er så vigtige for en selv som sundhed, at man deponerer sit personlige ansvar hos nogen, der tænker, okay, det ved lægerne nok. Jeg vil også sige, altså, mit råd til folk, det er, at det kan godt være, at en praktiserende læge siger, at der er ikke noget galt, men altså, få en second opinion. Det er utrolig vigtigt, at man tager ansvar for sit eget sundhed, altså, sit eget helbred.
Jeg vil ikke faktisk sige mig, at hver er ansvar for mit eget liv.
Og vi taler om fri og lige adgang. Jeg kender en hel del mennesker, der har mange ressourcer, og jeg skal hilse at sige, at de har deres helt egen adgang, helt egen tilgang til sundhedsvæsenet. De ser her foran second opinion, de går på et privat hospital, de tager til udlandet og får behandling osv. Mm-hmm. Og nu sammenlignet Per Michael med det amerikanske sundhedsvæsen, det er den, man altid hører, men der findes jo, altså det amerikanske sundhedsvæsen er et skørt ting at sammenligne Danmark med, fordi det er jo fuldstændig dysfunktionelt. Der er mange vanvittige måder, det er indrettet på.
Så hiver vi Schweiz op.
Schweiz eller Frankrig eller Holland eller andre lande, der har større elementer af privat forsikring, end vi har. Eller Sverige, der har mange flere privathospitaler, end vi har. Altså, man behøver ikke altid kigge til USA. Der er mange måder, hvorpå vi kan se på, hvordan man gør det i andre lande og få noget inspiration.
Tror du, man kan få noget inspiration ved at kigge til andre?
Det skal man hele tiden. Og man kan sagtens gøre den offentlige sektor i Danmark mere effektiv, og man kan få mere frihed og alt muligt andet. Men altså grundlæggende set, da jeg så Martins video der, så tænkte jeg...
Det er folkeoplysning.
Det var da egentlig fantastisk, som så velfungerende og effektiv og meningsfuld den her velfærdsstat er.
Jeg vil gerne også sige tak for en dejlig debat, som jo ender i sådan en konsensus om, at jeg kan godt blive ved med at være ligeglad med at interessere mig for det der, for vi har jo CEPOS til at holde øje med det.
Tusind tak, P. Michael Jespersen, redaktionschef på Politikken og til direktør i CEPOS, den borgerliberale tænktank, Martin Aarup.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Ja. Torben Steno, vi skal have uddelt ugens fidusbamse. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg blev altså lidt ked af i går, at Ole Steffensen, han er død i en alder af 63 år. Altså, han var med her en enkelt gang, gjorde en rigtig god figur, og han havde sådan indledt en karriere i en moden alder i dansk politik, og tænk, hvad det havde. Måske var han blevet valgt ind næste gang, det var det ikke helt umuligt.
Han nåede jo at komme i kommunalbestyrelsen nu i din kommune.
Jeg synes, sympatisk herre, og jeg ved...
Han var jo min chef for mange, mange år siden, dengang, at han var chef sammen med Jarl Friis Mikkelsen på Kanal 2, den her lokal tv-station i København. Og jeg har altid haft stor respekt for manden, og fordi det også han var sådan en mand, der gjorde, at det var sjovt at gå på arbejde. Mm. Og samtidig med, altså, som der også står i nogle af nekrologerne i dag, at han kunne det der med, at han kunne lave noget, der var helt vanvittigt pjattet over en let afdeling, og så kunne han altså bare ved at ændre smilet og sætte sig i en anden kameravinkel, så kunne han godt lave seriøs journalistik. Så det er sådan set en, altså det der, jeg blev da også lidt ked af det, og det gør man jo heldigvis stadigvæk. Altså uden at det skal være sådan, at jeg går i landesorg over det, men Ole Steffensen var da, jeg synes også, at hans entré på det politiske var interessant, fordi at han er dog en mand, der ved noget og har prøvet noget i livet, og det at gå ind i politik i en høj alder, det synes jeg faktisk var et ret sympatisk træk, fordi hellere et par gamle nisser, der har prøvet noget, end flere, der ingenting har prøvet.
Præcis. Nå, men Ville Fred og Ole Steffensen, men vi skal jo også videre, og vi skal jo finde en modtager uden fidusbamse. Jeg kunne godt tænke mig at starte lidt andet sted, altså det her valgkamp, der er vi jo sådan set
i. Den ene af dem.
Den ene af dem. Altså, der er jo nogen, der mener, at 26. maj, hvor vi skal til Europaparlamentsvalg, det er sådan en dato, som er mere og mere sandsynlig, og nogen opfordrer direkte til, at landstatsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo har den mulighed, som grundloven giver ham mulighed for, nemlig at udskrive valg, hvornår han vil næsten, i hvert fald indtil en gang i juni. Den der oplysningsret, som det hedder, eller valgudskrivelsesret, som han har, den skulle han udnytte ved at lægge folketingsvalget oven i Europaparlamentsvalget. Og der må jeg bare sige, efter at have hørt en i øvrigt glimrende nytårstale, hvor han priste det europæiske samarbejde, hvad EU kan, internationalt samarbejde, at han så vil ødelægge den debat, som jo vil følge med en europaparlamentsvalgkampagne, ved at udskrive folketingsvalg, som jo bliver et kæmpe overbud omkring velfærdsstat, omkring klimasnuptagsløsninger. Der er jo en masse folk, der bilder sig ind, at hvis man bare vedtager par lov i Folketinget, så har man løst klimaproblemet. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg nogle gange får, når jeg hører på nogle af de her politikere. Dem, der tror, at man kan løse udlændingeproblemet ved at udføre, ved at foreslå stramninger hinsides grundloven og hvad hedder det, de flygtningekonventioner, vi har underskrevet. Alt det der, det kommer til at tage hele opmærksomheden, hvis man udskriver de to ting, de to valg oven hinanden. Det er ikke noget, jeg siger. Det er en kendsgerning, som alle, der kender lidt til medier og politik, ved. Det kommer simpelthen til at drukne. Og så hvis han vil være den hellige store europæer, der synes, at det er sandelig en stor dagsorden, så lad han være med at udskrive det valg til afholdelse i maj. Om han gør det efter den 26. maj, fint med mig. Om han gør det før, glemmer det. Men han skal ikke udskrive det i begyndelsen af maj. Det er simpelthen ikke. Og nu så jeg jo også, at Christian Thulesen Dahl var jo ret vild med, at det bliver netop den 26. maj. Han har jo sådan set sagt, gør det endelig. Og det kan jeg sandelig godt forstå.
Ja, for det er jo altså, vi har jo også en nyhed den her uge. Altså, det er jo, at langt om længe har Dansk Folkeparti besluttet sig for, hvem der skal være spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Og det blev jo så Peter Kofod, den her 28-årige nære ven, til formanden for Dansk Folkepartis gruppe, nuværende formand Anders Vistisen, som sidder i Europaparlamentet og fik den formandspost efter, at Morten Messerschmidt gik ned med stress og blev frataget af posten på grund af meldt og felt skandalen, som jo ikke er afsluttet endnu.
Nej, venter stadig.
Og man kan jo alt afhængig af, hvilken holdning man har til Dansk Folkeparti og EU, håbe på, at der kommer en afgørelse i meldt og felt, inden vi skal hen og stemme. Men det, der er interessant med Peter Kofod også, det er, at tillykke med posten som spidskandidat, Peter Kofod. Jeg har forsøgt nu uafbrudt siden i tirsdags at få fat i dig, både på sms, på mail og ved opringninger, og ikke hørt noget. Og det, der ellers er meget kendetegnet ved Dansk Folkeparti, det er, at de er utrolig professionelle og hurtige til at reagere på pressehenvendelser, sådan så man kan komme videre i teksten. Af en eller anden grund er der en meget mærkelig situation lige nu. Og det, som jeg meget gerne vil have Peter Kofod med til, det er, at i næste uge, hvor der er vinterferie, hvor Jarl Kordo er i et af de varme lande, der har jeg vores Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock som medvært i en hel europapolitisk time, hvor vi har spidskandidater fra nogle af de andre partier, og det ville være sindssygt mærkeligt, at vi ikke havde nogen med fra DF. Så Peter Kofod, hvis du hører det her, du er utrolig velkommen. Det er mellem 10 og 11 i næste uge. Og hvis ikke du kommer, jamen, så må jeg jo ringe til Anders Vistisen og høre, om han har lyst til at komme ind og forfægte Dansk Folkeparti. Det er jo vigtigt, hvad Dansk Folkeparti vil i Europaparlamentet. Jeg ved, at der er jo nogen, der simpelthen siger, at det højeste formål, man har dernede, det er jo at skabe alliancer med andre, der ikke kan fordrage EU. For eksempel i Bulgarien og sådan nogle altså virkelig seriøse hold. Jeg ved, at K.K. Bært, den europapolitiske ordfører i DF, har sagt, at grænsen går ved gylden daggry i Grækenland. Det vil jeg da også
i hvert fald,
gerne.
I hvert fald indtil videre.
Indtil videre. Så Peter Kofod, du er helt vildt velkommen her i studiet. Og næste uge, fordi der kommer Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten og fortæller, hvad de...
En anden omvendt europæer.
En anden mand, og jeg skal også nære, hvad vil han forsøge at ødelægge i EU, eller hvad er det,
ja,
han
det er
vil,
også meget mærkeligt med Enhedslisten, fordi de siger, der er det ene, det er jo EU, der skal løse klimaproblemerne, og det er EU, der skal løse masse problemer, men vi skal jo ikke melde os ud.
Ja, det bliver meget... Og så kommer den konservative spidskandidat Pernille Weiss, som mange siger, og hende er der ikke nogen, der ved, hvem er, men det ved vi altså godt her. Og Pernille Weiss, hun skal jo forsøge at generobre måske Danmarks vigtigste mandat i Europaparlamentet, nemlig det, som Bent Bentsen sidder på, som er det eneste danske medlem af parlamentets største parti eller største gruppe. Og hvis ikke Pernille Weiss bliver valgt, så har Danmark ingen repræsentant i det største parti i Europaparlamentet. Men typisk for dansk EU-debat, så er der nok nogen, der synes, at det er sgu ikke særlig vigtigt.
Jeg læste jo her i går, at hun er oven i alt det, hun laver, og hun er jo tidligere sygeplejerske, og hvad hedder det, hun har drevet sin egen virksomhed, så hun er også seksolog, ja, kan jeg forstå. Altså,
hun er en meget, meget
alsidig person.
Meget alsidig dame.
Ja, jeg ved ikke, hvordan det er sådan europapolitisk sådan en dimension, men det er også hvem kommer? Er det de tre, der kommer? Det, der flere?
Altså, nej, der står en stol til Dansk Folkeparti, okay. Og så må vi jo se, hvem der kommer. Jeg ser frem til, at tanken er, at vi bruger en hel time på europapolitik.
Det skal jeg høre nede fra Gran Canaria. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg skal så lige... min pointe var også med Christian Thulesen Dahl, det er jo, altså, hvis han kan få et folketingsvalg, der handler om overbud på udlændingepolitik og folkepension, det tror jeg, han synes vil være fint, så drukner alt det der meldfeltsnak, som jeg tror, der er rigtig mange vælgere, som gerne vil have en forklaring på. Og alle de andre ting, det er jo en syndig rodebutik, Dansk Folkeparti. Fire medlemmer fik det sendt afsted, og den ene, han har en anklage om at have smadret en journalist kamera, og så er der Morten Messerschmidt, det er jo meldt og fælt, og den er Vistisen jo også rodet op i, og så er der jo...
Og så er der Rikke Karlsson.
Og så er der Rikke Karlsson, som jo faktisk startede sagen og ja, viste noget civil courage, det synes jeg godt, man kan premiere. Men hun er slet ikke medlem af partiet mere, meldte sig ud, og Trump, altså, det er jo
spændende, og det bliver også spændende at se, hvilken linje han vil lægge Peter Kofod i DF, for han startede jo med at gå ud og sige, at vi får dårligere valg end sidst. Det er dog alligevel alligevel, altså, det er jo også så umuligt, hvis han skulle kunne trække lige så mange stemmer, som Morten Messerschmidt personligt gjorde sidst.
Og nu vi er ved Dansk Folkeparti, altså, det er jo et parti, som siger, at vi mener jo det samme, som vi altid har gjort, og det er jo sådan set ikke helt rigtigt. Fordi Peter Kofod Poulsen er mig bekendt en af dem, der sagde, at han vil ud af EU. Men partiet, de siger, nej, vi skal ikke være med i EU. Fordi vi skal være med i EU, for vi er skeptiske.
Ja.
Og vi skal have mindre EU, men vi skal stadig ikke være med.
Ja.
Men altså, Peter Kofod Poulsen er jo faktisk en af dem, der vil have partiet, altså Danmarks, ud af EU.
Han er Drexiteer.
Ja, Drexiteer kunne man kalde det. Det er han måske ikke mere. Hvorfor er han ikke der? Jeg kunne også godt tænke mig en valgkamp, der er i det jo så i Brexits skygge. Vi ved jo, vi kender jo ikke konklusionen på det. En valgkamp, hvor Dansk Folkeparti skal forklare, hvorfor er det, de vil være gode venner med de der Brexiteers, de mest hardcore, knaldhårde personer, som jo har skabt et moras, som flere og flere kan se, at der er i... Ikke bare i britisk politik, men også i europæisk politik.
Men ja, og nu vi er ved det der Brexit, det er jo fantastisk, altså, at den polske Donald Tusk, eller Donald Tusk, eller Tusk, eller hvad det nu hedder.
Formanden for EU's råd.
Ja, han meddeler, eller twitter, at han efterlyder, altså, siger, at der må være et særligt sted i helvede for de mennesker, altså Brexiteers, som har udløst det her, uden at have bare det mindst bare en skitse for, hvordan det skal kunne lade sig gøre.
Men det er jo som en definition på ansvarsforflygtigelse, ikke? Altså, det ved vi ikke noget om, og det kan bare lade sig gøre, men det kunne åbenbart ikke lade sig gøre.
Men det er jo fantastisk så at se, at det Donald Tusk i hvert fald har fået ud af det, det er, at nu er der nogle folk, der med frode siger, lad os så få det hard Brexit, fordi dem derovre på konsert, sådan en skide polak, han skal da slet ikke komme og belære os gamle koloniherrer her, ikke?
Ja, men altså, der er jo en briternes egen selvforståelse af, at de er stadig sådan nogle koloniherrer, der kan bare sælge deres varer et andet sted. 80% af deres eksport, det går til EU. Så held og lykke med det. Og imens EU jo ved at lave samarbejds- og handelsaftaler med Brasilien, har jeg lavet mig fortælle. Det er man i gang med. Og man har lige lavet det med Japan. Stor frihandelsaftale. Vi kommer jo til at købe billigere kobekød og alt muligt forskelligt. Så det er jo... Hvilket er en god ting, vi kan understrege, hvor godt EU er for dansk vækst og beskæftigelse.
Brexit er jo dårligt, fordi hvad skal man sige, vi har jo et fint handelsmæssigt forhold til England og sælger en del til dem, nok mere end vi køber, ikke? Altså, og Marmite, det behøver vi ikke at have, så det er jo det eneste, de vil producere, så er det jo serviceydelser hele tiden, ikke?
Men vi nærmer os jo en situation, hvor at der kommer et folketingsvalg, og man kan sige, at de meningsmålinger, der er i øjeblikket, viser jo, at regeringen er blå blok, i mangel på et bedre ord, er bagud med noget, der ligner en 7-8 procentpoint, hvis man skal være flink. Og det vil sige, det ser jo sværere og sværere ud. Så hvis Lars Løkke skal gøre sig forhåbninger om at genvinde den her statsministerpost, og hvis Dansk Folkeparti synes, at det er en god idé, og det er man jo ikke altid, det er man meget ofte i tvivl om, fordi DF ved du ikke, hvor du har. Altså det må alle være enige om. Du ved ikke, hvor du har Dansk Folkeparti. Det ene øjeblik er de over hos Mette Frederiksens lejr, lægger en bombe under, hvad hedder det, velfærdsaftalen, lige pludselig vil have den åbnet op, og forhandle differentieret folkepension. Vi ved alle sammen godt, det kommer ikke nogen aftale på det her. På den her side af folketingsvalget, for det er Socialdemokraterne ikke interesseret i, fordi de vil gerne køre med det her i valgkampen, fordi de kan se, at det der er interesse og opmærksomhed omkring i vælgerhavet, og mange af de vælgere er Dansk Folkeparti-vælgere, som pludselig siger, jamen hvis de fører den samme udlændingepolitik, hvis de fører en bedre velfærdspolitik, jamen, så tror vi bare, at vi tjekker ud fra Dansk Folkeparti, som jo er det her 21% store parti, i hvert fald i øjeblikket, og så går vi over, så krydser vi simpelthen grænsen til rød blok, og så stemmer vi på Mette Frederiksen ved folketingsvalget. Og den ting er der én person, som har gjort alt for, at ville ske, for banevejen for, at det skete. Og den person, det er Kristian Thulesen Dahl, som har siddet i sofaer, som har ligget i ske, som har holder kaffemøder, hvor deres hans særlige rådgiver, hans Søren Søndergaard og Martin
Martin Henriksen.
Nej, ikke Martin Henriksen. Martin Rossen hedder han. De sidder og holder hulemøder og koordinerer alle mulige stormløb mod den regering, som Thulesen Dahl jo sådan set, i hvert fald på papiret, støtter. Alt det høster Socialdemokraterne nu på. Og nu er Thulesen Dahl jo så ved at gå i panik, kunne man forstå, på grund af de dårlige meningsmålinger. Altså, den der knuppen skulderen, kissemiseri, det gør nu, at mulighederne for at få en blå regering bliver dårligere og dårligere dag for dag. Det er hans ansvar primært, som jeg ser det. Fordi, så kan du så selvfølgelig sige, hvordan går det så med de øvrige blå partier? Går det jo særlig godt? Nej, men det er Dansk Folkepartister, der krydser nu, der forlader Dansk Folkeparti for at stemme på Socialdemokraterne. Og det er en udvikling, som han har ansvaret for, og det ville klæg Thulesen Dahl og tage det ansvar og sige, ja, det var måske en fejl at sidde i stolen og hyggesnakke med Mette Frederiksen.
Jeg har et lille kort spørgsmål til Jarl Cordua. Ja. Hvem vil du egentlig stemme på i det udvalg, der ligger lige nu?
Det ved jeg simpelthen ikke. Det bliver ikke Venstre. Altså, jeg kommer ikke til at stemme på Venstre den her gang. Det gør
godt.
Simpelthen
ikke. Jamen, jeg udskyder også beslutningen, så kan vi holde den lidt i luften der. Men det vi jo egentlig faktisk var i gang med, det var, om vi kunne finde en modtager af ugens fidusbamse. Mm-hmm. Og der er så kommet et forslag fra Michael R. Jensen i Rødovre fidusbamse til Pelle Dragsted for sit medlemskab af Radius bestyrelse. Og ja, det er i hvert fald, nu har vi læst forslaget op, det er ikke noget, jeg ved. Han er jo, går jo Frank Aaens fodspor og melder sig ind der, og så kan han være vagthund der, og det er sikkert udmærket, men det er ikke noget, jeg vil give en bamse for. Men
også med meget, meget skinger udmelding med, at Anders Fogh Rasmussen skal i fængsel.
Altså, ja, det skulle man måske lade retssystemet afgøre.
Det synes jeg måske... Altså, der tror jeg, vi er tilbage sådan til i sovjetdagene, hvor man sådan politisk kan sende folk i fængsel.
Så, men jeg har så et bud faktisk på en fidusbamsmodtager, og det er noget, der er lidt usædvanligt i øjeblikket, fordi jeg synes, det er sådan helt opsigtsvækkende, konstruktivt. Fordi der er nemlig i kom den her det nyhed, at altså landbrugets største organisation, Landbrug og Fødevare, er gået sammen med naturens vogter, Danmarks Naturfredningsforening, om et fælles natur- og landbrugsudspil. Og det er et, der vil sænke landbrugets klimabelastning med 10%. Det er dog immer væk noget. Og det er altså en helt frivillig udspil, altså der kommer fra de her to organisationer. Og der siger formand for Landbrug og Fødevare, nu viser vi samfundet og politikerne, der skal være med på det her, at de forskellige interesser sagtens kan imødekommes på én gang. Man kan både gøre noget for naturen og gøre noget for produktionen og gøre noget for landmændene. Og der siger Maria Reumert Gjerding, jo, som er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men nu er præsident for Danmarks Naturforening, hun siger, at når den største landbrugsorganisation og den største naturorganisation har fundet sammen om fælles løsninger, så er det jo kun den politiske vilje, der mangler. Og det udspil, som de lægger frem til nu, det er, at man lægger op til, at man kan omlægge landbrugsjord på op imod 100.000 hektar. Det svarer faktisk til, ikke Lolland, men Falsters areal to gange, og det er der jo i en dansk skala noget, ikke? Og det er altså sådan noget som ådale lavtliggende landbrugsareal, som giver landmændene dårligere afkast, men til gengæld kan de her steder så være en gevinst for klimaet. Og det er de her to organisationer nu blevet enige om. Det synes jeg egentlig godt. Jeg vil premiere med en dobbelt fidusbamse.
Og det der mener Brian Svensson også i øvrigt, han vil i hvert fald, han synes, at præsident Gjerding skal have den for pragmatisk effektivitet. Og jeg synes, at det her med at tage de her kulstofrige lavbundsjorde ud, det har jo været det, der ligesom, det er en af de laveste frugter i hele det her CO2-klima-ting, som man kan høste. Og det, jeg synes, det er rigtig godt, at Landbrug og Fødevare, at de spiller konstruktivt med her, fordi det her, det skulle jo være gjort for længe siden. Og det falder også tilbage på regeringen, at man ikke har gjort det her. Altså, det synes jeg.
Jeg har altså ikke hørt noget fra Bæredygtig Landbrug endnu.
Nej, men de er sikkert imod, og det er en reaktionær forening, og sådan er det. Det er i hvert fald det indtryk, man får. Jeg synes, det er konstruktivt, at Landbrug Fødevare og Martin Mæhl går med her, og klimabelastning for landbruget bliver sænket med 10%, hvis det her altså skal føres ud. Det, man måske kunne interessere sig lidt for, det er jo, at er der noget med, at samfundet skal være med til at finansiere nogle af de ting her. Det er måske noget af det, der måske mangler. Det kunne man jo så lige så. Men det er i hvert fald en... konstruktivt, vil jeg sige.
Jeg synes faktisk, det er en af de tungere bamser, så derfor vil jeg gerne aflevere hele to. De får en hver. Er du med på det, Cordua? Vi har ikke så meget tid tilbage her, men er det det? Altså ugens bamse?
Det er ugens bamse.
Og så kan vi jo altså lige nå tale lidt om, hvad vi har på menuen
Man skal måske lige sige, at det er altså et milliardbeløb i indskud fra staten og supplerende midler fra kommuner og andre fonde, man ifølge de her organisationer kunne udlægge landbrugsjord til naturområder. Så det vil sige, at de laver en aftale, og så sender de så regningen videre til staten og kommunerne. Det hører bare med i det helt store billede. Det er udmærket plan, så hvis det her skal blive til noget, så skal politikerne jo så finde pengene, og det vil sige, at vi skal alle sammen være med til at finansiere det her.
Men de får altså bamsen for et konstruktivt udspil hen over den grønne midte, eller hvad det nu hedder.
Hold da kæft, hvor I lyder som en forsmået ægtemand, hvor konen har forladt ham i forbindelse med Brexit. Og så er I sørme kraftudtryk utålige at høre på, som I håner Dansk Folkeparti, skriver Bjarne Jonsen.
Ja.
Ja. Tak skal du have, Bjarne.
Sådan lyder det i dine ører.
Så... Torben Steno, vi har 45 sekunder til. Hvad har vi for i næste time?
I næste time, der skal vi jo altså snakke både om det danske og tyske forsvarsudgifter. Det er en, fordi det tyske skal vi snakke om med Løkke Friis, fordi det er jo kommet frem, at det tyske forsvar er i en helt elendig forfatning. Så det skal de til at bruge. Og vi har jo også begyndt at tækkes amerikanerne ved at putte nogle flere penge i det, eller er vi? Og så skal vi jo også, så har vi dagens tredje debat, og den handler om det såkaldt politiske teater, som Dennis Nørmark, antropologen og debattøren, kalder alle det her med at stille spørgsmål i Folketinget på Christiansborg. Og det skal han diskutere med Socialdemokraten Rasmus Prehn.